Gepliyer adatlık radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2015 yılın 16. yılı hepkenin penşembe günü. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki stüdyoda men Gözel Alparyarın. Şugunki programamızda Gretsiyanın parlamenti Evropa liderlerinin yurda mali kömögün berme üçin talep eden bir iqtisadi reforma çarelerini makulladı.
Buna paradekto, koditar diantrotika metra da opia ferme mis ines plira.
Türkmenistan'ın Orfet'in gaz monopolisti Gazprom'un tölögü ukuyupsuzluğunu resmi taydın ıglan etmeğinin izyanı Orfet'in Türkmenistan'ı en çeme vaxtiyari gaz üçin tölög tölümü yanlığı varada koşmakça mağlumatlar peyda oldu.
Amerika'nın odurki ilçisi Rusya Türkmenistan bilen bağlı sinan şertnamanı bozup suyul bari yok 4,5 milyar kub metr kapı.
Avadada kaşan tiyazı deyin zalış detkaları maya yatırlayarka hünkülörünü neyme oldu.
Eğer benim eserim barığıma ulen devran soğullu, hazır bir yere çekilen asfalt yorum dine kudurga alıptır.
Şugun biz bu ve beylikli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan ozal tiyazılıklar ulen tanış olun. Bosniyanın avtonom Serb regionu 15-nji ýylda ses berişlik geçirip Serblerin milli suwdyň häkimeti astyndan çykmagy boýunça referendum geçirmegi goldady. Kanun çykarjylar Bosniyanın Serb Respublikasynyň prezidenti Milorad Dodik tarapyndan öňe sürilen teklibi köpçülükleýin goldadylar. Dodik soňky döwürde 20 ýyl mundan ozal uruşy başdan geçiren ýurdun bölünmegi barada açyk çykyş edýär. Bu ses berişlik Bosniýada Ýewropa Birleşiginiň we Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomatlarynyň referendumyň Bosniýanyň garaşsyzlygyna we howpsuzlygyna Gönü vökum salıp bilecek tığını Serb liderlerine aydıp bunun makullanmacağını duydurmağının ertesi edildi. Birleşen Ştatların Sarayba'daki ilçi xanatı ses verişliği derhal yazgırdı ve muni korumpirlenen güçlerin işi divatlandırdı. April ayında Dodik ve onun hakimiyet başındaki partiyası Serb Respublikasına xat keyin ihtiyarlık berilmete onun bölünüp ayrılmağı 2018 yılda referendumun geçirilecek tığını ıglan edipdi. Президент Петро Порошенко Украинанын Гүнөрту Гүндөгөр регионуна автономия бермек барада конституцион өзгөчөлүктөрү парламентте көтөрүлдү. Парламенттин вебсайтында чап болгон маалыматы көрө теклевин тасламасы конституцияда Донецк ва Луганск региондорунун юридик статусу боюнча бөлүктөрү өз ичине алар. Бирлешен Штаттардын Франциянын ва Германиянын лидерлери Порошенконун Минск алышыгындагы шарттарга көрө Донбасс регионуна өзүнө долондурмагы ыктыяр бермек боюнча конституционал реформа кечирмеги үндәп келярлар. Орсет Киевин Минск алышыгыны бер заят менен урушта нежер чакан Украинанын гүндөрүнө автономия бермедлигин танкыйт эдер. Порошенко хакимети мерказлаштырмадык барада 1-нче июлда конституцион өзгөчөлүктү өңө сүрдү ва мунун жордун саясий системасын Европа якынлаштырганлыгын белгиледи.
Децентрализация наблизит нашу политическую систему до европейской.
Ermenistan yurdun häzirki siýasy sistemasyny ýetirip parlament saýlawlaryna Parlament sistematına övürmek boyunca teklif edilen konstitusyon ütköşüklüklörün bölüklörünü köpçülüge hödürledi. Konstitusyon reformaları boyunca yürüyte komisi 15. yılda konstitusyanın taslamasından 7 maddani çav etti. Teklif edilen ütköşüklüklörün arasında prezidentin hiçbir partiya değişti olmadık dalaşkarlar sanığından kanun çıkarıcılar hem yerli resmilerden düzülen yürüyte ses vericiler tarafından saylanmağı ve onun 7 yılın devamında gaytadan saylanmak mümkinçiliğinin bolmazlığı yali çareleri Öňüsürýär, konstitusiýon ýetgeşiklikleri boýunça ýylyň aýagynda referendum geçirilýär. Швейцарияның хакиметлері ФИФА-ның ресмиетіні Бірлешен Штатлары тапшырандықларын айттылар. Федерал адалыз едарасы ада ағдалмадығы адамы Бірлешен Штатларын полициясына тапшырандықларын ой оның 15-нзі юлды Нью-Йорка үшін ұчарда әкіділендігіне мәлім етті. Бұ адамың Бірлешен Штатларын федерал агенттіклерінің талау бойынша 27-нзі майды Цюрихте ФИФА Халқары футбол федерациясының тұсақ еділен 7 ресмиетінің бейірідігі айдылар. Оларың тұсақ еділмегі ФИФА-ның юқыры дережелі ресмиелерінің коррупция Сегатнашыгы боюнча Бирлешен Штаттарын кечирген деңгөөлөрүнө эсаатланылар. Шереде Швейцариянын прокурорлору 2018-жы ва 2020-жы жылдарда футбол боюнча дүйнө жарыштарын кечирмек укугунун Орусияда ва Катарда берилмегинде маалий бийдүүчүлүктөргө жол берилмеги боюнча бар болгон чакламалары хем деңгээр. Gündoğur Ukrayna'da Orsiyetli separatistlerin önkü yolu aşçısı Igor Girkin, Malazya'nın hava yollarının MH-17 uçarının vurulup kaçırılmağına kuramaçılık etmek tayıplanıp, Birleşen Ştatlarda oňa garşy iş gozgaldy. Chicago'da gozgalan işte Gerkining Boeing 777 kysymly uçary oka tutmak tapşyrygyny berende Kremlin ruhsatyny alanlygy baradaky çaklama hem öňe sürildi. Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a baryarky 2014 ýylyň 17-nji ýulunda oka tutulup ýere gaçyrylan uçarda 298 adam wepat boldy. Gozgalan işde wepat bolan 18 ýolakçynyň maşgalalary üçin 900 million dollar möçberinde kompensasiýa soralýar. Ukraina we onuň kreditorlary ýurdun bergisi dogrusyndaky gepleşiklerde köp sanly we aýra başga meseleler boýunça öňe gidişlikleriň gazanylanlygyny aýtdylar. Ukrainanyň maliýe ministrliginiň we kreditorlaryň 16-njy ýulda aýtmagyna görä Ukrainanyň bergisiniň şertleri ne mümkin olduğundan tez jemlemek maksatly gepleşikler indiki hepdede geçirler. Hormatly radio dinleyijiler, siz täzelikleri dinlediňiz. Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Gretsiýanyň parlamenti Ýewropa liderleriniň ýurda maliýe kömegini bermek üçin talap eden berk ykdysady reforma çärelerini makullady. 86 milliard euro möçberinde täze maliýe kömegine ýa bolmak üçin kabul edilen çäreler salgytlaryň ýokarlandyrylmagyny we pensiýa reformasynyň geçirilmegini öz içine alýar. Munyň ideýany 16-njy ýylda Frankfurtda Ýewro geňişliginiň maliýe ministrleri Gretsiýa berjek kömegini maslahat edýärler. Temany kardeşim Muhammed Tahiriň maglumaty bilen
Gretsiýanyň parlamenti täze alınjak kart pullarynyň şertlerini tasdiklamak üçin Ýewropa liderleri tarapyndan talap edilýän berk ettiň şertleş çärelerini kabul etdi. Premier-minister Alexis Tsiparesiň häkimet başyndaky partiýasynyň görnükli wekilleriniň ençemesi şol sanda energetika ministri Panagiotis Lafaznis we özelik maliýe ministri Yanis Varoufakis hem bu ulalaşygy garşy ses berdiler. Premier-minister Gretsiýanyň talap edýän berk çärelerini kabul etmekden başga çykalgasynyň galmanlygyny aýtdy. Gretsiýa halkara algylarından 86 milliard euroluk täze pul kömegini almak üçin gepleşiklere başlamak maksady bilen ýurtda güýçli tanqidi garşylanýan reformalary kabul etdi. Grek parlamenti talap edilýän tygşytlaş çärelerini kabul etse-de nobatdaky maliýe ýardamyny almak ugrunda gepleşiklere başlamak üçin Ýewropanyň käbir döwletleriniň parlamentleriniň muny oňlap ses bermegi zerur. Germaniýanyň Bundestagy bu mesele boýunça 17-nji iýulda ses berer. Ses berleşigiň öň ýany grek parlamentiniň öňünde çaknaşyklar boldy. Meydanda ýygnanan 200 töweregi protestçiýaşlar polisiýanyň üstüne Molotov kokteýllaryny ýagny içi ýangyşly çüýşeleri we daşlary dyňdylar. Polisiýa olara göz ýaşyrdyjy gaz bilen jogap berdi. Polisiýa bir sagada golay dowam eden çaknaşygyň netijesinde onlarça protestçiniň tutsak edilenligini aýtdy. Afinanyň merkezinde hem 10 müňe golay demonstrant tygşytlaş çärelerine garşy prahaçylykly ýürüş geçirdi. Şol bir wagtda Siprasyň partiýasynyň agdalarynyň arasynda öňe garşy nägilelikli garaýşlar törep başlady. Eurozonanyň liderleri 13-nji iýunda Siprasa batyş edip täze tygşytlaş çärelerini kabul etdiler. Gepin gerdişine görä aýtsak, bu 5-nji iýulda grek ses berjileriniň referendum arkaly ret eden ilalaşyk taslamasyndan Hasberg çäreleri gözüňde tutýar. Emma salgyt pensiýa we azat bazar reformalary Siprasyň çepçi Syriza partiýasynyň öňe süren pikirlerine çapraz gelýär. Egerde Gretsiýa täze maliýe ýardymyny almak başartmasa, onuň defolta uçuramağı ve Eurozonanın hatarından çıkarılmağı mümkün.
Kardeşim Muhammed Tahir'in malumatlarını dinlediniz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosial ulanlarından hem iderlap bilersiniz. Salyýymyz Azatlyk radiosy.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan Ortetin gaz monopolisti Gazprom'un tölege ukypsyzdygyny aýdyp ýakynlarda resmi çykyş etdi. Munyň ýany Türkmen gazynyň uzak wagt bäri iri gaz haridary bolan Ortetin Türkmenistandan satyn alýan gaz üçin ençeme wagt bäri tölemän gelýänligi barada maglumatlar hem peýda boldy. Hususan bu arada Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň öňkü ornbasary Matthew Breeze Azerbaýjanyň Trend agentligine beren interwýusunda aýdýar. Bu maglumaty kerdi. Şu merdan Sariyevden dinleli.
Orset Türkmenistan'a ençim yılın dovamında satın alıp gelen tebii gazı üçün indi tölemeli pulunu tölen ok. Deyip Amerika'nın devlet sekretarının Günorta Kavkaz oyuncu önkü ordumasarı ve Azerbaycan'daki uzurki ilçisi Matthew Breeze aytti. Trent neserine beren interviusunda Breyza Türkmenistanyň köp wagtdan bäri Russiýanyň möhüm hyzmatdaşy bolandygyna garamazdan energiýa meselelerine gezek gelende türkmen-rus gatnaşyklarynyň eýem bir näçe wagtdan bäri agyr günleri basdan geçirýändigini bellädi. Çarşamba günü beren interviusunda Amerikanyň uzalky ilçisi hususandy. Russiýa Türkmenistan bilen baglanşylan şertnamany bozup, suýul bary ýogy 4,5 milliard kubmetr gaz satyn aldy. Şertnama boýunça bu görkezüji 70 milliard kubmetre deň bolmalydy diýip, Russiýa bu alan az möçberdäki gazy üçin hem tölemeli puluny tölemedi diýip sözüniň üstüne goşdy. Matthew Breiza sözüni dowam etdirip, Seýle hereket edilen mahaly umumy ynamy we ýararlygy weýran ederdin. Gazprom muny edip Türkmenistan üçin ynamly hyzmatda bolmak mümkinçiliklerine uly zarba urdy diýdi. Gepin gerdisine görä belletek geçen hepde resmi Aşgabat Ortetin Gazprom kärhanasy bilen bagly maliýe ýagdaýlarda nägileligini bildirip iki ezek beýanat bilen çykyş etdi. 8-nji iýulda Türkmenistanyň Neft gaz ministrliginiň resmi internet saýtynda çap edilen beýanatda Gazprom kompaniýasynyň tölegi ukypsyz hyzmatdaşa öwrülendigi aýdylýar. Türkmen tarapynyň sözlerine görä Rus kompaniýasy TV-ye gaz satyn almak boýunça baglaşan şertnamasynyň şertlerini ýerine ýetirmeýär. Ýagny 2015-nji ýylyň başyndan bäri Türkmen gaz döwlet konsernine gaz bergilerini töläp bilmeýär. Gurunga gidýän bu beýanatda Russiýa aktarylan gaz we tölew barada anyk tanyr berilmese-de, mundan 3 gün soň, ýagny 11-nji iýulda çap edilen beýanatda käbir görkezijiler getirilipdir. Türkmenistanyň Neft gaz ministrliginiň resmi internet saýtynda çap bolan soňky maglumatda 2009-njy ýyly çelini Russiýanyň Türkmenistanyň gaz eksporty meselesinde iň uly hyzmatdaşy bolandygy aýdylyp, Moskwanyň her ýylda 42 milliard kubometr çelini türkmen gazyny satyn alandygy aýdylýar. Neft gaz institutynyň ilmi işgäri Anymyrat Aşyrowyň adyndan çap edilen bu maglumatda Elbette, ardan bahadan alýany üçin Russiýa türkmen gazyny satyn almagy isleglidi. Ol soňy bilen ony GDA we Ýewropa ýurtlaryna täzeden satyp, arada uly dividendleri, ýagny girdijileri edinýärdi, diýip nygtalýar. 2009-njy ýyldan başlap Türkmenistan TV gazyny aram bahadan satyp başlady. Emma şol ýylyň aprelinde Gazprom eksport satyn alýan türkmen gazynyň möçberini birden azaltdy. Munun netijesinde gazy çyrjyda partlama döräp, türkmen gazy diňe 2010-njy ýylyň başynda täzeden aktarylyp başlandy. Ol hem täkli möçberdi diýip ýokarky maglumatda aýdylýar. Seýlede bu maglumatda şertnamadaky ilalasylan ýyllyk 70-80 milliard kubometr möçberdäki gazy garamazdan soňky 5 ýylyň dowamında satyn alynýan gazyň möçberi barha azaldylyp 10-11 milliard kubometr çeline asak düşürildi. 2015-nji ýylda bolsa gazyň ýyllyk möçberi 2,5 esse azaldylyp 4 milliard kubometre getirildi diýilýär. Türkmenistanyň Neft gaz ministrliginiň resmi internet saýtynda çap bolan ýokarky maglumatda türkmen gazy uly ýitgileri çekýändigine garamazdan şertnama boýunça öz üstüne alan borçlaryny dogry berjä edip gazyň lalasylan möçberini dowamly aktaryar. Emma Gazprom eksport hiç hili düşündürüs vermezden fakt boyunca aktarılan gazın nırhını doğru derecede tülümeyer, değiller. Rusya'nın energetika lehenginin nemi sebepten alan gazı üçün tülü geçirmeyendegi Türkmen tarafı üçün düşnüksüz olup galer, deyilip gurrunu edilen mağlumat da bellinilyer. Rusya'nın Gazprom kerhanası bu mesele boyunca hazırlıkça hiç hili beyanat bilen çıkış etmedi.
Kardeşim Mirdan Tariyev'in maglumatını dinlediniz. Xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Aşgabatyň merkezi demir ýol wagzalynda uwatlylaryň gatnaw tertibinde şuwunlar näze azlyklar döreýär. Bir wagtdaky uwatlynyň gelmegi ýaly ýagdaýlar hem ýüze çykýar. Munyň ýolagçylary ýetirýän täsiri barada kardeşim Mirdan Tariyev gürrüň berýär.
Aşgabatyň demir ýol wagzalynda dürli. Şol sanly bir uwatlynyň bellenin gatnaw tertibinden has hiç gelmegi sebäpli bir wagtda iki uwatla hyzmat edilsini bir günüň dowamında intimeg de qavat gelse bolya.
Bu
Bu finnayan görünüşlerinizde hem Ferhidavad Aşgabat otlusu öz vaqtından bir taqat giyecek alıp gelip, onun gelen taqatı Aşgabat Türkmenavat uğru boyunca uğramalı otlinin vaqtına qavat geldi. Neticede vaqzalın birinci liniyasının eğlenindeki tebepli Ferhidavad Aşgabat otlusu ikinci yolu varıp duruyar. Birlap geçtik otlinin yolukçu terminalından 10 metr uzakta saklanıp kabul edilmeyi yolukçular için koşmaçı kıyınçılıkları dörödiyar. Vakzalın yolukçu terminalına yani şehre çıkılan tarafına varma için yolukçuları bastırmalı, bilen köprünün üstü bilen beylik tarafa geçmeli olyarlar. Bunun hem özgezeginde karırlar, yaş sağlılar, niyasağlar, eli ağır yüklüler için de kıyınçılık dörödiyendiğini görse bolyar. Sol bir vaqtta yolcuların belli bir bölüğünün demir yolun gayrı tarafına asma için gerekli qatnaw şertlerinin dörödilmeyendiği sebeple tehniki hovsuzluk şertlerini bozup özgönü demir yolun üstünden beyli tarafa asyandıklarını hem sinnata bolyar. Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki habarçısı Sultan Açılıva sinleyen şekillerimizdeki yağlı yağdayların günde günü asa kaytılanıp duruyandığını ünsü çekip yolcuların amıtı için yeterlik sertlerin dörüdülmeyendiğini aydıyar.
Bir gece gündeyden tuvamında bari yoğu 8-9 saat hastalığı vaktinde uğradıp hem kabul edip olmayan Aşgabat'ın demir yol bağlarında şeyle yağdaylar dine bir ferhidavat otlisi bilen bağlı değil de böyle ki yolcu otlularında hem yüz beriyen de aydırlar. Yük vagonlarından yük düşürüp onu demir yolun şehre çıkan tarafına taşamalı olan yolcular hafif hem kösenerler. Ferhidavat yolcu otlisi bilen bağlı olsa bu yağday her gün kaytalan yandığı arada yolcular beyrenip kurun
verirler. Aşgabat'ın vaqzalı 1888-ci ýylda gurulupdy. Ol 1948-ci ýyldaky Aşgabat ýer titirmesi sebäpli dolulugyna weýran bolandan soň 1950-ci ýylda täzeden bina edildi. 2009-cı ýylda vaqzalda düýpli awadanlaşdyryş we rekonstruksiýa işleri geçirildi.
Kardeşim Merdan Sariyevin maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanda Ramazan bayramçylygy bilen baglylykda günä geçiş eglan edildi. Bu gezek 1000-den gowrak adam türmeden boşadylýar. Tutsaglykdan boşadylyp öýlerine dolanyp baran adamlaryň erkin durmuşa dolanmagy nähili bolýar, nähili kynçylyklar döreýär. Kardeşim Muhammed Tahirin Aşgabatly grajdan aktivisti, öňkü tutsag Nurberdi Nur Mämedow bilen geçiren söhbetdeşligini dinleýäli.
Nurberdağa yakında yine de yüzler çağdamın günahı geçildi. Bu indi her yıl Türkmenistan'da kayıtlanan bir yağdaya uğruldu. Türmeden boşadılan adamların ıkvalı hakta gürün etsek, türmeden boşadılanan sonra onların önünde keserip duran problemler bari yali. Mesela türmeden azatlığa çıkan bir adamın önünde kadalı durmuşa dolanmak için, dolanıp bilmek için nehili problemler var. Nehili problemler yüze çıkıyor.
Elköylüne araya türmeden boşadılan adamlar yerli polis bölümünün göze uçurguna alınıyor. Sol adamın durmuşunu mı da ama göze uçurukta saklama için polisiyan görüntü belirlenen adamcı oları bağırlap duruyor. Bu da bir kıyınçlıktır diye adam için. Onun cemiyete girmeyi için kıyınçlıktır diye. Ondan türmeden boşan adam işe girip özünün hem maskalasını eklemeli, kazanç etmeli. İşe girmek borsa öğren kıyın. Yoksa prezidentin her yıl son alakı güne geçişte çıkarayan kararını velayet hakimlerini hem Aşgabat'ın hakimini onları işe yerleştirmek bağırdı, görkezme de veriliyor. Ondan işol gödevçilikte saklanan adamlar onun yaşayan yerini haytın motu bir cinayet işi yüz verildi, hükman polis bölümünü çağırılıyor ya da yığınılıyor. Ondan o tayda ol özünün sol cinayeti etmenliğini suud etmeli oluyor. Bu olsa Türkmenistan'ın kanununa layıklıkta günahsızlık prezumpsiyasına karşı geliyor. Ama sol yörülgü Türkmenistan'ını işlemiyor. Ondan tasavvudun boşan için o da ul probleman birini urulya.
Norwegiyadan işe yerleşmekte olur, dürlü kinçlikler bilen yüzeyiz bolya dediniz. Şol meselede bir taqiq aýtdyr bir tanışyňyzyň mysalyny gürrüň berip biljekmiň. Mesela türmeden azat bolup işe yerleşmek islapda haýsy bir idara ýüzlenen adam beýleki adaty adamlar bilen deňeşdirende onuň işine nähil ýagdaýlarda başga seçilýär.
Menin bir tanışym şoňalyk soğukdan boşanan toň öz hünäri boýunça işe girmek üçin ilki döwlet edarasyna ýürütdi. O taýda onu işe kabul etmeýän soňlar hususy edara ýürütdi. Şol işe girjek bolanda hökman özüň barada maglumatlar bermeli. Şol maglumatyň içinde de senin tutsagda oturanlygyň bar. Bizim yurdumuzda tutsagda oturan adamy işe kabul etmek etlemeýärler. Ol hususy edaralar şeýle döwlet edaralaryna da şeýle. Üstesine bizde iş yerlerim ýetenok. Onsoň İşe yerleşmek yeke tutsaklıktan boşan çünnel adeti adamlar çünüm kıyın. Yöne ol esasanam tutsaklıktan boşan çün kıyın.
Mesela bir gerek tömede oturup çıkan adam bilin bağlanışıklı bu tağma neçiyle sili devam ediyor yoksa ömürlük kalıyor mı sende?
Kanun boyunca edilen cinayete göre belirlen mühletten son onun tutsaklıkta bolanı yuguluya. Ol tutsaklıkta bolmadık adam yalakı hukukların peydalanmak mümkünçülük dörye. Emma şol yağday bizi hedir kovu ulanılmaya. Bolmanlı onu sonali sizin günahınız doğalı yugulup geçildiyip aydılmaya. Emma ol şol ikarada haysan molta bir işe giren molta. İşleyen molta. Onun sonundan o taydan çıkıp başka yere giren molta eyyem ol. Arası adam hükmünde başka bir işe geçmek mümkünçülüğünün peydalanıp biliyor. Seyir şu tayda ol tasavudan boşan diyen yaraki mağlumattan din ya.
Nurberdağın diyen ki işe yerleştirmek meselesinde prezident sergedek şol tüfekların türmeden boşadılan fırsatında onları işe yerleştirmek kaytadan cemiyet durmuşuna zorlamakta kömek etmek diyen tavşırıga mı tavşırıya dürlü yol başlara? Şimdi bu tavşırın yerine yetirilmesinde ne ayrı problemler var?
Benim fikrimce şol tavşırın yerine yetirilmek için şu tavşırık boyunca buyurulan adamlar hatavat vermeli. Ama bizde şununla alakı hatavat statistikada yok. Üstesinde şununla alakı hatavat eyyem prezidentin kabul eden fermanına da gözülmüyor. Onun son tavşırık tavşırıklığına galiba her gerek. Muhammed.
Bolya Nurbedağa sağ olun.
Bolya sağ olun.
Kardeşim Muhammed Tahir'in aşavatlı grajdan aktivistin Uğurverdin Uğur Mehmedov ile geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Türkmenistan'ın prezidenti Balkan vilayetine saparının devamında avada tiyakat zonasında teyde kurulan deyincalış yetkalara üns verip, olara dikuçarı münüp hovadın hem tiynetti hem de kevirlerine varıp yağdayı içinden öğrendi. Onlar çayılın devamında yurdun deyincalış zoologu olan bu regionda önden bar olan deyincalış merkezlerinin hedirki yağdayı nehili. Bu arada Balkan'a tiyakat edin Türkmenistanlı yada Zaman Murat Bugayev'den gürrün vermeyi soruduk. Kardeşim Muhammed Tahir'in geçirin bu sökötteşliğine dinleyelim.
Amamradağa häzir sıhova adetçe dinjalşa çıkılan pursat. Dinjalş dilinde hazır sebepli bir ihtiyar Balkan velayeti yazmış ya. Yani Balkan'da avadadan başka nehili dinjalş yerleri var.
Balkan velayetinde dinjalş doğunularını kesel ve zeryen şifahanalar açmağı amatlı yerler cüdaken, olara misal hükmünü ay cemal çeşmeyeni etre etrafını parkayı kargala etrafını Kara Alemi kızlar ve teyderki Serdar etrafında Ecerini Kazancı teyderki Bereket etrafında yerleşen yerler ağlamak mümkün. Tevigatın adamlara peşkeş veren bir yerleri Köpet Dağı'nın derecelülerini hem de daveti önüne yerleşiyor Muhammed.
Ama ona dağın dışı yankı ağlayıp geçen yerleriniz, onların da bir devirlerde dincalış merkezleri, dincalış zoologları hükmünde ulanılıp teşhir edemeyin. Mesela keminin birinin misalını kurun etsek, Ecer'i diyeli, Ecer'in misalını kurun etsek.
Ecer hakkında kurun etmeli olsa, onu dinleyicilerin ağını buluşturmadığı için onun geografik yerleşini Aydın Olka Adancık şehrinin 5 kilometre çemeti Gunnogorun'a yerleşiyor. İceri 20. asırın 70. yılları Kazancıkların din zalyan aşağıdan keserlerine melhem em tapyan yerine uğurlu suya düşürülen betonların kasteyliler sayesinde din zalyan üstü şifir bilen yapılan bastırmalar uğurlu ezere asfalt yolu şöllü elektrik liniyesi çekildi Ezer çeşmesi aşağıdan keserlerinden ezir çekgelen in köp gelim gidimli yerine urulli. Ezerde her yıl tomuz piyener lagırları sagaldış meydansalara siliyadi. Mekte okusularının yüzler çözü. İkai müddet duran o yerde din zaliyadi. Şeyle de ezer etraf derecesinde kem kemden mukaddes yere de uğurlipti. Durmuş toyun yaş çatıncıların gelin azı masinleri yerli yasayıcıların dili bilen aittin. Kece ve ezere ziyaratı gedelence geliyadi. Ecerinin düğünü hakkında şular gururun vermek mümkün.
Şu Ecerinin Sovet doğrundaki yağdayının gururun ettiniz de. Endi edil hazır ki yağdayına gelsek ama madağa. Edil hazır ki yağdayı nahili Ecerinin. Edil şu bariyan geliyen adam bağ mı önküler yali?
Ester dargadi Türkmenistan'ın bir adamın sözü iktisadi programı hükman amal edilmeli kanun hükmünü şokullu el çarpışmalar bile kabul edildi. Şol pevko siyasetini iktisadiyet eden yerli turizmi beyinzalışı sağlık saklayışılığını yine de kempuğda uğurulun ulu darbe oldu. Ecerden hem esterin dargamağı ile devran soğurulu. Hazır bir yere çekilen asfalt yorum dine sudurga alıptır. Elektrik bir nefse hatardan çıkıptır. Ezeri bile bağlı aydınmalı yine de orada bunun 6-7 yıl odol Kazakistan, Türkmenistan, İran demir yol çekilip başlanmı. Sonra Ezeri'nin gunmatarını bulup bilse Ezeri'den 1-1.5 kilometre başlıklı demir yol çekme için yeri olan çakıl alınan kariyer açıldı. Onu kariyere soğuma demir yolum çekildi. Kariyerden çıkan tozun durulu teknikanın gümleştesi adımları ezerden beziktirdi, başlaştırdı. Edil suğunu ezere meyli çakalan edecekler. Setanlı seyranlı var ya, olur yiyen isen zatlarının kalınmasını, boşan çuyuşa kaplarını meyli çakalan eden yerine koyup kaydıyaş. Has düşünüklü dile getirsek ezer suğun Göroğlu'dan kalın cayi eyvani, güzel sarayları yıkılıp haraba dönün çanlıyla atla diye Muhammed.
Tamam mı dağa? Benim maklumatlarınız için köp köp sağ olun.
Sizden sağ olun. İyi işiniz revaçı olsun.
Kardeşim Muhammed Tahir'in Türkmenistanlı ya da Zaman Murat Bugayev ile geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, efirde kozgalayan meseleler var da siz ne ahili pikirde? Sizde ne ahili maglumatlar var? Öz pikirlerinizi mealim etmelisiniz Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytında şeyle de Facebook hem Vkontakte sosyal ulgamlarındaki sahipalarında tesvir aldırın. Biz bilen telefon ya SMS arkalı hem haberleşip bolyar. Bizim Moskvadaki nomerimiz koşmak belgesi 7-926-236-04-55. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışıyor.
Hormatly dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun maglumatlarını kontakti sosyal ulgamında hem izlerlap bilersiniz.
Olerde yurdun içine ve halkara arenasına olup geçen vakaları bilermenlerin pikir arayışlarını okap izlerlap bilersiniz.
Şeyledi, kontakti arkalı bizim ile havarlaşıp, mağlumatlarınızı hem kaldırıp bilirsiniz.
Bizim kontakti sosyal ulumundaki sahipamıza Azat Havar salgısının üsüyle tap bilirsiniz.
Kaytılayarız. Azat Radyosu'nun bu kontakti sosyal ulumundaki sahipasını gözlü bölümüne Azat Havar yazıp tap bilirsiniz.
Hormatly radio dinleyiciler, şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündeligimizin şuunki sanyny jemleýärisi sazlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.